Ammoo gabaasaa taanutti ceenaa meeshaalee waraanaa seeraa alaa nageenya uummataa balaarra buusuu danda'an magaala Buraayyuutti to'annaa jala ooluu isaanii waajjirri bulchiisaaf nageenya magaala Buraayyuu beeksisee jira. Itti gaafatamaan waajjirichaa Solomoon Taaddasaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti meeshaaleen to'annaa jala oolan shugguxxii 148, rasaasa kilaashii 3844 fi qawwee kilaashii 3. Muktar Jamaaltuu gabaase.
Waajjirri bulchiinsaa fi nageenyaa magaala Buraayyuu akka raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsetti meeshaaleen waraanaa seeraan alaa kunniin kan qabaman mana nama dhuunfaatitti. Meeshaalee waraanaa kanniin keessaa heddumminni rasaasa kilaashiiti. Isaanis 3844 kan ta'an. Kanneen gama biraa shugguxii fi kilaashii dhalleetu to'annaa jala oole. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa magaala Buraayyuu obbo Solomoon Taaddasaa akka dubbatanitti meeshaaleen waraanaa seeraan alaa magaalaa Buraayyuu dabalateetiin naannoo sanitti irra deddeebiidhaan kan sosocho'an to'annaa jala oolaniitiin jiru. Isaan kunniinis nageenya hawaasichaa kan balaa irratti kuffisanii fi rakkoolee siyaas diinagdee gama biraa kan dhaqqabsiisan ta'uu dhakaasan obbo Solomoon. Meeshaaleen waraanaa kunniin kan to'ataman qindoomina hawaasni qaamolee nageenyaa wajjin taasisan kan jedhan obbo Solomoon, hawaasni nageenya isaa eeggachuu keessatti wantoota adda ta'e naannoo isaatitti yoo arge atattamaan qaamolee nageenyaatiif akka ibsullee waamicha dhiheessaniitiin jiru. Maddi meeshaalee waraanaa kanniinii akkaataan bakki irraa dhufellee haala lamaan tilmaama keessaa qabna qorannaaleen irratti taasifamaatiin jira jedhu obbo Solomoon.
Qorannoo fi qo'annoon isaanii gaggeessanillee jira dhimma kana wal qabate. Investigation adda qabna. Isaan allaallu jira garuu karaa lamaan laalu. Tokkoffaa dhuunfan itti yaadee kan hojjetu jira. Karaa biraa immoo akka biyya tasgabbooti. Uummanni akka tasgabbooti. Hawaasni waliigalee kan hojjetu amma jireenya ammaa kanallee humni seenee. Akka keessa jiru immoo asumatti ilaaluu hin danda'amaa jechuudha.
Meeshaalee waraanaa guyyaa har'aa kana Buraayyuutti to'annaa jala oolan waliin namoonni lama kan shakkaman yoo ta'u adeemsa hanga ammaa meeshaaleen waraanaa kanneen biroo to'ataman keessattillee shakkamtoota seeratti dhiheessuudhaan hojiin hojjetamaatiin jiru xiyyeeffannaadhaan itti deemamaatiin jira jedhan obbo Solomoon Taaddasaa itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa magaalaa Buraayyuu. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerraa.